from the tabernacle in Salt Lake City, templiväljaku, konverentsikeskus. Toome teie nii viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 177. kevadise üldkonverentsi, mille kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametikandjate seast. Selle istungi muusika kõlab Mormooni tabernaakli koori esituses. Selle ülekande toob teieni Bonneville Communications. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud. Seda istungit juhatab kiriku president Gordon B. Hinckley.
Me tervitame teid sellel tänaõhtusel viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 177. kevadise üldkonverentsi teisel istungil. Me tervitame kõiki, kes on siin koha peal või kes jälgivad konverentsi, televisiooni, raadio või interneti vahendusel. Ning paljusid neid, kes jälgivad meid vaiakeskustes maailma eri paigus, kuhu see konverents kantakse üle satelliidi vahendusel. See istung peetakse Salt Lake City ajaloolises tabernaaklis, mis on kaunilt uuenenud ja mis selle istungi ajal uuesti pühitsetakse. Selle, kui me istume siin, see toob meie meelde tuhandeid mälestusi, kui me mõtleme mineviku peale, kui me pidasime siin palju erinevaid koosolekuid selles suurepärases saalis. Selle istungi muusika kõlab tabernaakli koorilt Craig Jessopi ja Mac Wilbergi juhatusel, orelilt saadavad John Longhurst ja Richard Elliot. Koor alustab seda istungit lauluga Iisraeli päästja. See järel teeb algus palve vanem Lowell M. Snow 70. Ja edasi laulab koor laulu Tulge kõik pühad. See järel on meil hea meel kuulata kõnelemas vanem Boyd K. Backerit, 12. apostli koorumi tegevjuhti. Pärast seda kõneleb vanem Earl C. Tingi 70. juhatusest. Ja pärast teda kuuleme kõnelemas piiskop David Burtonit, kiriku juhtivat piiskopi. Laul, me armastame su koda, o Issand.
Thank you. meie isa, keda me nii väga armastame. Selles suures kogumise ajajärgus kogutakse sinu lapsi kogu maailmast. Ja sel päeval oleme kogunenud siin kokku, et tulla ja saada õpetatud sinu poolt. Me täname, et oleme selles ilusas hoones, selles tabernaaklis, mille ehitasid meie esiisad ja koht, mis on tehtud pühaks nende ohverduse poolt. Meil on õnnistus järgida nende samme. Isa, me oleme valmistanud end sel päeval, et saada õpetatud. Me oleme valmistanud oma südamed ja mõistused ja palvetame, et see, mida me soovime enim, et sinu vaim võiks olla meiega, kus iganes me oleme. Et meie südamed ja mõistused pöörduksid sinu poole ja soovime, et selle konverentsi tulemusel me võiksime teineteist mõista ja saada ülendatud ja rõõmustada koos, sest meid on õpetanud sinu vaim Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
46 aastat tagasi kutsuti mind 12 apostlifoorumi abilise ametisse. Ma astusin esimest korda siia kõnepulti. Ma olin siis 37-aastane. Ma avastasin end seismas auväärsete ja tarkade prohvetite ja apostlite seas, kelle nimesid, nagu laulus kuulutatakse, me kõik austame. Ma tundsin end tõeliselt küündimatuna. Umbes tol ajal sain ma siin tabernaaklis määrava kogemuse osaliseks. See andis mulle kindlust ja julgust. Tollal peeti siin enne aprillikuist üldkonverentsi algühingu konverentsi. Ma tulin just sisse lõunauksest, kui suur algühingu lastekoor laulis alguslaulu. Neid juhatas algühingu üldnõukogu liige õde Liu S. Kruspekt. Nad laulsid, austavalt hardalt, armastame sinust mõtleme. Austavalt hardalt oma viisi laulame. Austavalt hardalt malandlikus palves. Olgu sinu püha vaim meil täna meie südames. Lapsed laulsid vaikselt. Orelimängija, kes mõistis, et see pole koht virtuooslikkuse näitamiseks, ei mänginud nende laulu ajal soolot. Ta lasi hoolikalt peaaegu märkamatult neil laste häältel seguneda inspireerivaks, ilmutust andvaks meloodiaks. See oli see määrav hetk. Ma panin oma hinges sügavalt ja püsivalt paika selle, mille tuge ma eestseisvatel aastatel kõige enam vajasin. Ma tundsin vast seda, mida prohvet Eelia oli tundnud. Ta sulges taevad pahelise kuninga Ahabi vastu ja põgenes koopasse issandat otsima. Tugev ning võimas tuul lõhestas mägesid ja purustas kaljusid, aga Jehovat ei olnud tuules. Ja tuule järel tuli maavärisemine, aga Jehovat ei olnud maavärisemises. Ja maavärisemise järel tuli tuli, aga Jehovat ei olnud tules. Ja tule järel tuli vaikne, tasane sahin. Ja ülestähenduses seisab, et kui Eelia seda kuulis, siis ta kattis oma näo kuuaga ja läks välja ning seisis koopasuus, et rääkida issandaga. Ma tundsin veidi nii, nagu nefilased võisid tunda, kui issand neile ilmus. Nad kuulsid häält, nii nagu see oleks tulnud taevast, ja nad vaatasid enda ümber, sest nad ei mõistnud seda häält, mida nad kuulsid. Ja see ei olnud karm hääl, samuti ei olnud see vali hääl. Ometi sellele vaatamata, et see oli tasane hääl, läbistas see neid, kes kuulsid, nii et ei olnud ühtegi osa nende kehas, mida see ei pannud värisema. Ja see läbistas nad kuni hingeni ja pani nende südamed kõlema. Se oli se sama vaikkinen tasainen hääl, mitä Eelia ja Nefiläiset kuulsit, milles profeet Joseph Smith aru sai, kuita kirjoittas. Näntä, että vaikkinen tasainen hääl, mis sosistab läpi ja tungib läpi kõikide asjade. Sel tähendusrikkal hetkel ma mõistsin, et vaikset tasast häält on rohkem tunda kui kuulda. Kui ma seda kuulda võtan, on minu teenimistööga kõik korras. Pärast seda sain ma kinnitust, et trööstija, püha vaim, on olemas kõigi jaoks, kes reageerivad palumise, otsimise ja koputamise kutsele. Ma teadsin siis, et saan hakkama. Nii on see aastate lahti rulludes olnud. Ma sain teada ka seda, milline vägi võib peituda muusikas. Muusikas võib sarnaneda selle hartel ettekandmisel ilmutusele. Ma mõtlen vahel, et seda ei saa eraldada issanda häälest, vaiksest vaimu häälest. Igasugusel väärtmuusikal on oma koht ja on lõputult kohti, kus seda võib kuulda. Templi väljaku tabernaakel erineb aga neist kõigist. Tabernaakli koor alustas mitme põlguna vältel oma iganädalast ülekannet, järgnevaid William W. Phelpsi kirjutatud sõnu lauldes. Hellalt võtke püha viis on hingamispäev tulnud siis, et puhkus inimene saaks ja tänaks Jumalat. Rohkem kui 100 aastat tagasi esitas tookord 91-aastane president Wilford Woodruff jutluse, mis võis olla selles kõnepuldis tema viimane. Kuulajaskonna seas oli ka 12-aastane Legrand Richards. Tema isa George F. Richards, kes pühitseti hiljem apostliks, tõi oma pojad tabernaaklisse vendi kuulama. Ma olin rohkem kui 20 aastat vanem Legrand Richardsiga väga lähedane. Kui ta oli 96-aastane, püsis see sõnum tal ikka südames. Ta ei mäletanud president Woodruffi sõnu, aga ta ei unustanud iial, kuidas ta nende lausumise ajal tundis. On olukordi, kus ma olen tundnud nende kohalolekud, kes selle tabernakli ehitasid ja selle eest hoolitsesid. Meie eelkäijad hoidsid muusika ja sõnavahendusel evangeeliumi ja oma tunnistuse Jeesusest Kristusest lihtsana. See tunnistus näitas nende elus valgust. Selles templi väljaku tabernaaklis on leidnud aset suured sündmused, mis kujundasid kiriku saatust. Kõik kiriku presidentid peale Joseph Smithi ja Brigham Youngi on siin saanud toetatud. Ja sarnast menetlust korratakse igal aastal üldkonverentsi ajal ning sarnaselt ka igas vaias ja koguduses. Nii nagu ilmutuses nõutakse. Issand ütles, kellelegi ei anta minna ja jutlustada minu evangeeliumi või üles ehitada minu kirikud ilma, et ta oleks asetatud kellegi poolt, kellel on volitus. Ja kirikul on teada, et tal on volitus ning ta on kiriku juhtide poolt nõuete kohaselt ametisse pühitsetud. Sel viisil ei saa ükski võõras tulla meie sekka ja väita, et tal on volitus ning püüda kirikut eksiteele viia. 1880. aastal võeti siin kiriku üle pühakirjana vastu kallihinnaline pärl. Siin lisati õpetusele ja lepingutele ka 2 ilmutust, mida teatakse nüüd 137. ja 138. osana. 137. osas on kirjas nägemus, mis anti Joseph Smithile Kirtlandi templis. Ja 138. osas on kirjas president Joseph F. Smithile antud nägemus päästekülaskäigust surnute vaimude juurde. Siin 1979. aastal pärast aastaid kestnud ettevalmistusi tutvustati kirikule viimse ajapühade versiooni kuningas Jakobuse piiblist. 1908 aastal infokonverentsi ajal luges president Joseph F. Smith ette õpetuse ja lepingute 89. osa, tarkuse sõna. Seejärel tema, mõlemad, ta nõuandjad ja 12 apostli juht kõnelesid kõik samal tarkuse sõna teemal. Seejärel sai see üksmeelse hääletamise alusel kiriku liikmetele kohustuslikuks. See ilmutus algab sõnadega. Kurjuse ja sepitsuse pärast, mis on ja saavad olema salaplaane pidavate inimeste südametes viimsetel päevadel. Olen ma teid hoiatanud ja hoiatan teid ette, andes teile ilmutuse läbi selle tarkuse sõna. See on kilbiks ja kaitseks, eriti meie noortele. Sellest saab osa kogu Jumala sõjavarustusest, mis pühakirja lubaduse alusel kaitseb neid paheliste tuliste noorte eest. Kirik ja selle liikmed on alati olnud, on nüüd. Ja saavad alati olema vastase poolt piiratud. Ta varjab ja isegi eemaldab vaikse tasase hääle valju ja ebakõlalise muusikaga, mis on täis arusaamatuid sõnu või mis veelgi halvem sõnu, millest võib aru saada. Ta juhib meid hoolikalt eksiteele kõigi muude kiusatustega, mida ta suudab välja mõelda. Siin selgitas Issand ilmutuse vahendusel preesterluse korda. See avas uksed päästja käsu täitmiseks, milleks oli viia evangeelium igale rahvale ja suguharule ja keelele ja inimesele ning lasta rajada nende seast tema kirik. Siin anti Mormoni raamatule alapealkiri, teine testament Jeesusest Kristusest. Kes iganes seejärel selle raamatu avab, teab juba pealkirjast peale, mida seal sees pakutakse. Siin pühas hoones ettekantud õpetused, jutlused, muusika ning tunded ja vaim kanduvad kahanematul kujul üle lähedal asuvasse suurde konverentsikeskusesse, kus neid kuulevad 10,000, tõlgitakse tosinatesse keeltesse ja saadetakse kogudustele kõikjal maailmas. Ja veelgi enam, see vaim jõuab miljonite ja miljonite viimse aja pühade kodudesse. Kodus palvetavad lapsevanemad oma laste heaolu eest, mehed ja naised, ning nagu Mormoni raamatus lubatakse, isegi väikesed lapsed võivad saada tunnistuse Jeesusest Kristusest ja tema evangeeliumi taastamisest. See templiväljaku tabernaakel on palvekoda. Vastumise koda, usukoda, hiilguse ja Jumala koda, nimelt tema koda. Need, keda on kutsutud kõnelema, esinema, sõnu või muusikat ette kandma või kultuuri tutvustama, on kohustatud esitama seda, mis on vääriline. Inimeste kiituse otsimine tähendab pühakirjades manitsetu kohaselt seda, et meid juhitakse ettevaatlikult eemale ainukesest turvalisest rajast, mida elus järgida. Asi pole niivõrd selles, mida jutlustel kuuldakse, kui selles, mida tuntakse. Püha vaim võib kinnitada kõigile, kes tunnevad seda mõju, et sõnumid on õiged, et see on viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kirik. Tabernaakel seisab siin templi kõrval kui ankur ning sellest on saanud taastamise sümbol. Selle ehitasid väga vaesed, väga lihtsad inimesed. Nüüd teatakse seda kogu maailmas. Tabernaakli kuur, mis on saanud oma nime selle hoone järgi, on olnud kiriku häälekandjaks. Ärgu nad triivigu ega laskund kunagi eemale tõmmata sellest kesksest missioonist, mis on olnud nende ülesandeks põlvkondade vältel. Põlvest põlve on see koor alustanud ja lõpetanud igat ülekannet inspireeriva sõnumiga, mis on rikas põhimõtetelt ja ankurdatud taastamise õpetuse külgi, alustades lauluga Gently Raise the Sacred Strain, Hellat võtke püha viis, ja lõpetades lauluga
nagu taevast langev kaste. Tabernakel seisab maailmas kui üks suuri, väärilise muusika- ja kultuurikeskuseid. Kuid kõige enam seisab see etalonina Jeesuse Kristuse evangeeliumi taastamisest. See lihtne tunnistus kinnistus minusse sügavalt ja jäädavalt selles hoones, kui need algühingu lapsed laulsid aupaklikes ja ilmutuslikes toonides. Jumal õnnistagu seda püha hoonet ja kõike, mis toimub selle seinte vahel. Kui tänulikud me oleme, et see on taastatud ja uue lihvi saanud, ilma et see oleks kaotanud oma püha isiku pära. Vanem Pallipi Pratt 12. apostlikvuurumist luges järgnevaid sõnu õpetuse ja lepingute 121. osast. Kaunistagu vuurus lakkomatult sinu mõtteid. Siis kasvab sinu enesekindlus tugevaks Jumala ees ja preesterluse õpetus langeb sinu hinge peale otse kui kaste taevast. Pühast vaimust saab sinu pidev kaaslane ja su valitsuskepist õigsuse ja tõe muutumatu valitsuskep. Ja sinu valitsus saab olema igavesti kestev valitsus ning ilma sunduslike vahenditeta voogab see sinule ikka ja igavesti. Sügavalt liigutatuna pöördusid ta mõtted kirikulaulu poole, mis on tegelikult palve. Kuur valis selle mitmeid aastaid oma iganädalasi ülekandeid lõpetama. Nagu taevast langev kaste, hellalt langeb rohule. See elustab siis lastes täituda su kavatsustel. Issand, sinu kaunis õpetuski, langegu nii ülalt poolt. Õnnista, et õnnestukski täita sel su tööd täis hoolt. Issand, vaata kogudust ja täida kallid tõotused. Oma pühast elupaigast elukastet kalla veel. Jõudku sulle meie hüüded, jaga kõikjal vaimu hääd. Rahvas et sind imetledes tunnistaks su rõõmsat häält. Ma lisan oma tunnistuse, et Jeesus on Kristus. Sellel pühitsemise päeval Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Mu vennad ja õed, kui ma seisan selle vana ja samas uue tabernakli kõnepuldis, matavad ajaloolised tunded mind hetkel vastuvandumatult enda alla. Ühe jalaga minevikus ja teisega tulevikus tänan ma teerajad aegseid ning tänapäeva profeteid ja apostleid, kellele on antud nägemusi selle tähelepanuväärse hoone ehitamiseks. Ma soovin rääkida kahest sellisest nägemustega mehest, Brigham Youngist ja tema tänasest mantlipärjast. Brigham Young oli viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku teine prohvet. Ta juhtis kirikut 33 aastat. Ta ehitas selle tabernaakli ja oli eesistujaks selle pühitsemisel 1875. aasta oktoobrikuise üldkonverentsi ajal, rohkem kui 131 aastat tagasi. Tal oli palju muidki saavutusi ja ma saan viidata vaid mõnele. Ta oli teerajaja, ehk keegi, kes avab või valmistab tee, mida mööda teised saaksid järgneda. Üks kirjanik rääkis Brigham Youngi kohta järgmist. Ta juhatas rävalais ja vaesunud rühma, kes oli ilma jäänud sõna otseses mõttes kõikidest oma maistest asjadest, tundmatule territooriumile. Tema kritiseerijad ja elulookirjutajad märgivad, et see mees oli ainulaadne kaasaja ajaloo juhtidesse, sest tema üksi, ilma igasuguse poliitilise ja rahalise toeta, rajas nullist kõrbesse korraliku ja tööga kooskonna, omades mitte mingit muud volitust kui preesterlus ja vaimne vägi, millega ta edastas oma õpetusi. Jätkuva tagantihutamise ja õpetamisega ajas ta oma rahva kokku ning inspireeris neid nende jumaliku korralduse täitmisel, milleks oli Jumala kuningriigi ehitamine maa peale. Kui Brigham Young esimest korda suure Soolajärve orgu jõudis, kuulutas ta, see on see õige koht. mutta ytles hiljem Jumala on näytänyt mulle, että se on se koht, kuhu panna tema rahvas, ja siin saavuttavat nad edu. Ta leventab loodusjõude pühade kasuks, ta noomib pakast ja kidurat pinnast, ja se maa saab vilja kandma. Ning me ehitame siia paika linna ja templi kõige kõrgemale Jumalale. Täna võime me kõik olla tunnistajateks selle ettekuulutuse paikapidavusele. See kõrbemaa ja kaljumäestiku orud on tõepoolest vilja kandvaks ja tootlikuks tõetuse ning ettekuulutuse maaks. Ta ehitas templeid. Ta tegi algus Soolajärve templiga, mille valmine võttis 40 aastat. Ta tegi algus ka Manta ja Logani templitega. Ta pühitses St. George'i templi 4,5 kuud enne oma suruma. Ta oli üks Ameerika suurimaid kolonisaatoreid. Tema surma hetkeks oli rajatud peaaegu 400 asundust. Ta rajas alalise emigreerumise fondi, et tulatada käsi puuduses olijatele, aidates piiratud vahenditega inimesi Euroopa riikidest välja rändamisel. Ta rajas ülikoole. Deseretti ülikooli tuntakse nüüd Utah ülikoolina. Viimsa ja pühade kolledžid tuntakse nüüd Viimsa ja pühade ärikolledžina. Ja loomulikult rajas ta ka Brigham Youngi ülikooli. Ta armastas kirikut ja selle liikmeid. Brigham Young rääkis kirikust talle ainuomasel viisil. Jumal on tüüri ääres. See on vägev Sioni laev. Püsige laeval ja austage seda. Ning veenduge, et olete Sioni laeva soosingus ja te ei pea millegi muu pärast muretsema. Tema juhib seda laeva ja toob meid turvaliselt sadamasse. Meil tuleb kanda hoolt vaid ise enda eest ja veenduda, et teeme õigesti. Mehitagem laev mehiselt, nii et igaüks seisab sustavalt ja kindlalt oma postil, ning see laev peab vastu igale tormile ja kannab meid turvaliselt celestilise õndsuse sadamasse. Ta armastas selle kiriku noori, mis leiab tõendust Heber J. Granti kogemuses. 9 päeva pärast Heberi sündi tema isa Jebediah M. Grant, kes oli president Brigham Youngi teine nõuandja, suri. Järgmise 21. aasta jooksul suhtus Brigham Young Heber J. Granti poisipõlve erilise huviga. Heber J. Grant kirjutas, ma tundsin, et president Brigham Youngi kodus vaated sama hästi kui mu oma ema juures. Kui mul oli ühes kodus nälg, võisin ma seal sama vabalt süüa küsida nagu oma kodus. Nii lapse kui noore mehena põlvitasin ma ikka ja jälle tema lõvimaja kodus, kui seal tehti perepalveid. Ta armastas prohvet Joseph Smithi. Ta ütles selle kohta järgmist. See, mida ma olen saanud Issandalt, olen ma saanud Joseph Smithi vahenduselt. Ma armastan tema õpetust. Ma tahaksin hüüda halleluuja iga kord, kui mõtlen, et olen teda kunagi tundnud. Kuidas ma armastan Brigham Youngi? Tema mantlipärijaks tänapäeval on president Gordon B. Hinckley, kes on samuti armastatud ja lugupeetud prohvet. Ühel kaunil maalil võib näha president Hinckley tulevikku vaatamas. Hulk templi jooniseid tema ees. Taustal on toodud Brigham Youngi portree, mis tõttu paistab, nagu president Young vaataks üle president Hinckley õla. Sellel maalil näha olev Brigham Youngi portree riipub ka tegelikkuses president Hinckley kontoris ja ta on sellest sageli rääkinud. Ta ütles ühel hiljutisel üldkonverentsil, ühe eriti raske päeva lõpus tõstsin ma silmas Brigham Youngi portreele, mis mu seinal riipub. Ma küsisin, vend Brigham, mida me tegema peame? Mul oli tunne, nagu ta naeratas veidi ja näis seejärel ütlevat. Mul oli minu päevil küll aga probleeme. Ära küsi minult, mida teha. See on sinu valvekord. Küsi Issandalt, kelle töö see tegelikult on. Neid kahte suurt prohvetit, president Brigham Youngi ja president Gordon B. Hinckley, ühendab nende ühine prohvetlik nägemus, mis tuleb tuleviku nägemisest ja usus see nägemus olevikuks muuta. President Hinckley on nagu Brigham Youngi teerajaja ja ehitaja. Ta on reisinud maailmas ning kohtunud kuningate, kuningannade ja riigipeadega. Meediamaailm on teda küsitlenud. Ta tegutseb jätkuvalt selle nimel, et tuua kirikut välja tundmatusest. Viimase 12 aastaga on ta ehitanud üle 75 templi ja tema sai inspiratsiooni suursuguse konverentsikeskuse ehitamiseks. President Hinckley levitab nagu Brigham Youngi evangeeliumi ja peab hinnas haridust. Kiriku liikmeskond on jõudmas nüüd 13 miljonini 176 territooriumil, riigis ja rahvaseas. Seda konverentsi tõlgitakse 90 keelde. Ta jätkab kiriku ülikoolide ja kiriku hariduse toetamist. Rohkem kui 26 000 liiget tunneb nüüd rõõmu alalisest hariduse fondist saadavast kasust. President Hinckley armastab nagu Brigham Youngi kiriku noori. Eriti kiriku noored vaatavad president Hinckley poole prohvetliku nõu saamiseks. Ka president Hinckley armastab prohvet Joseph Smithi. Ta ütles mitmeid aastaid tagasi, ma kummardan taeva Jumalat, kes on mu igavene isa. Ma kummardan Issandat Jeesus Kristust, kes on mu päästja ja mu lunastaja. Ma ei kummarda prohvet Joseph Smithi, kuid austan ja armastan seda suurt nägijat, kelle kaudu see evangeeliumi ime taastati. Ma olen nüüd vanaks jäämas ja tean, et asjade loomuliku käigu korral ei möödu palju aastaid enne, kui ma astun üle künnise, et seista oma tegija ja oma issanda ees ja et oma elu üle aru anda. Ja ma loodan, et mul õnnestub emmata prohvet Joseph Smithi ja tänada teda ning rääkida talle, kuidas ma teda armastan. Ma tunnistan alandlikult, et nii president Brigham Young kui president Gordon B. Hinckley on prohvetid, kes on juhatanud kirikut inspiratsiooni ja ilmutuse vahendusel. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
President Gordon B. Hinckley ütles 2004. aasta oktoobris peetud pressikonverentsil. Ma pean sellest hoonest lugu, ma armastan seda hoonet. Ma austan seda hoonet, ma tahan, et see säiliks. Ma tahan, et selle algupärase vana tabernaakli vanad ühenduskohad seotaks kokku ja et neid tugevdataks ning et selle loomulik ja suurepärane ilu säiliks. Ja siis ta vaatas mulle otsa, ütles, ärge tehke midagi, mida te tegema ei pea, aga mida te iganes teete, tehke hästi ja tehke õigesti. Nende liigutavate, kuid hirmutavate sõnadega esitati korraldus vana algupärase Soolajärve tabernaakli säilitamiseks, tugevdamiseks ja tagastamiseks taas elustatud kujul ning valmina veel ühe silmapaistvaks teenimisperioodiks. All attired in a fresh new finish, fitly framed together in its historical elegance, although a bit more comfortable. Täna, kallis president, esitleme me seda jaakat hoonet täiesti uues kuues, selle ajaloolises elegantsuses vastlikult kujundatuna, olgugi et veidi mugavamana. Juhtiv piiskopkond ja rohkem kui 2000 oskustöölist tagastavad uhkusega selle algupärase vana tabernaakli koos 100-aastase garantiiajaga. President Hinckley palve tagastada algupärane vana tabernaakel sai normatiiviks raskete arhitektuuriliste ja ehitusalaste otsuste tegemisel. Seda väljendit osutati selle projekti olemusest ja eesmärgist rääkimisel. See omandas sama tähenduse nagu ülemjuhataja Moroni vabaduse tähis, kuna see heisati tegelikult igasse torni ja tõsteti igas kohas, kus vajalik. Kui need vanad seinad võisid rääkida, avaldaksid ka need siirast tänu FFKR arhitektidele Jacobsoni ehitusfirmale, ja kõige tähtsam kiriku projekteerimismeeskonnale ja paljudele neile, kelle oskused on teinud ühe keerulise ettevõtmise võimalikuks. Üks vanem meeskonnaliige märkis. Ühiselt nõupidades sai Issand teha meid võimekamaks kui meile loomuomane. Projektis osalenud tundsid suurt lugupidamist tabernaakli ilu selle algsete ehitajate ja nende töökvaliteedi vastu. Nad imetlesid, et rohkem kui sajandi jooksul on viisaja prohvetite nägijate ja ilmutajate sõnad läinud siit poodiumilt maailmale. Ma olen kindel, et kui need vanad seinad võisid rääkida, tänaksid nad oma uue tugeva vundamendi eest. Nendele vanadele seintele teeks hea meelt uus terasvöö, mis hoiab neid püsti ja kõrgetena. Need vanad seinad ütlesid aitäh, et laes sai kraabitud 14 värvikihti ning see sai pahveldatud ja sinna sai kantud ilus uus värvikiht. Need vanad seinad väljendasid tänu, et neid kaitseb ilus uus ja särav alumiinium katus. Ning nii neile kui pinkidele meeldis näha naeratusi istujate nägudel, kui nad leiavad eest veidi muudetud istmed ja mõned sentimeetrit lisaruumi põlvedele. Need vanad seinad tervitavad ja hindavad uusi võimalusi inspireerivate muusikahelide paremaks võõrustamiseks. Võib vaid ette kujutada, mida need vanad seinad mäletavad, nendest paljudest jutlustest, mida nad nende aastate jooksul hoolikalt kuulasid. Kui need vanad seinad võiksid rääkida, hüüaksid nad. Me olime siin, kui president Joseph F. Smith osales pärast pikemajalist haigust 1918. aasta oktoobri üldkonverentsi istungil. Ta sõnas avaistungil tunde küllase häälega. Ma ei püüa, ma ei julge hakata rääkima neist paljudest asjadest, mis täna hommikul mu mõtteis lasuvad. Ja lükkan Issanda nõusolekul oma mõtteis mõlkuvatest ja südamel olevatest asjadest rääkimise mõnele hilisemale ajale. Ta jätkas. Ma pole need 5 kuud üksi elanud. Ma olen elanud palve, anumise, usu ja otsusekindluse vaimus ning olen suhelnud Issanda vaimuga jätkuvalt. Me saime hiljem teada, et päevenne konverentsi sai president Smith ilmutuse, mis pandi kirja surnute lunastamist käsitleva nägemusena, milles sai hiljem õpetuse ja lepingute 138. osa. Kui need vanad seinad võisid rääkida, meenutaksid nad need meile suure majanduslanguse aegseid kõledaid ja süngeid päevi. Neile meenuks 1936. aasta aprilli üldkonverents, mil president Heber G. Grant teatas, et kirik teeb algust oma turvaplaaniga, mis sai hiljem tuntus kiriku sotsiaalabiplaanina. 6 kuud hiljem selgitas ta järgmist. Meie esmaeesmärgiks oli panna alus süsteemile, mille käigus saadaks lahti tegevusetuse meelsest, kaoks halb, mis kaasneb armuandidega, ning meie rahva seas pandaks uuesti maksma iseseisvus, töökus, säästlikus ja enesest lugupidamine. Kiriku eesmärgiks on aidata inimestel ise enda aidata. Töö tuleb uuesti troonile seada, kui meie kiriku liikmeskonna elus valitsev põhimõte. 1964. aasta oktoobris kõneles vanem Harold B. Lee president David O. McHale saadud ülesandena lapsevanemate kohustustest. Nendel vanadel seinadel on meeles, et vanem Lee teatas, et loeb ette 1915. aastal kirikule kirjutatud kirja, mille oli allkirjastanud esimene presidentkond. Enne kui ta alustas, märkis ta. Ma eeldan, et see on midagi sellist, mida Mark Twain ütles ilma kohta. Me muud kui kõneleme ilmast, kui te ei näi sellega midagi ette võtvad. Vanem Lee luges seejärel 50-aastast kirjast järgmist. Tsitaat. Me anname nõu ja kannustame kogu kirikut. Tegema algust pereõhtuga, mille ajal isa ja ema võiksid koguda oma poisid ja tüdrukud kodus enda ümber ning õpetada neile Issanda sõna. ja se lupatus. Kun pyhät kuulettavat sellaiselle neuvontalle, lupaamme sille tulemusena suuri onnistusi. Armastus kotuus ja vanhemmatelle kuulettuminen suurenevat. Israelin nuorten sydämessä kujunet välillä usk, niin ne saavat joutu voitelta neid ründava kurja mõjustuste ja kiusatustega. Nendel vanadel seintel on meelesse täielik vaikus, mis levis üle tabernaakli 1985. aastal, kui tehti teatavaks, et vanem Bruce R. McConkie kõneleb konverentsil kokkutulnutele. Need vanad seinad tundsid sügavat aupaklikkuse vaimu, kui vanem McConkie lõpetas oma sõnavõttu järgnevate elevust tekitavate sõnadega. Ja nüüd, mis puutub sellesse täiuslikku lepitusse, mille tõi endaga Jumala vere valamine, ma tunnistan, et see leidis aset Getsemanis ja Golgatal. Ning mis puutub Jeesusesse Kristusesse, siis ma tunnistan, et ta on elava Jumala poeg ja ta löödi risti maailma pattude eest. Tema on meie Issand, meie Jumal ja meie kuningas. Ma tean seda isiklikult, teistes sõltumata. Ma olen üks tema tunnistajatest. Ja ühel tuleval päeval katsun ma naela jälgi tema kätes ja jalgades ning valanda jalad üle oma pisaratega. Omet ei tea ma siis paremini kui tean praegu, et ta on Jumala kõigeväärine poeg ning et ta on meie päästja ja lunastaja ning et päästmine tuleb tema lepitava verega ja selle vahendusel ning ei mingil muul viisil. 1995. aastal ütles president Hinckley kiriku naistele, seoses nii suurel hulgal pettijäreldustega, mis on tõepähe läbi läinud, seoses nii suurel hulgal pettusega, mis puutub käitumisnormidesse ja väärtustesse, seoses nii suurel hulgal ahvatluste ja küsetustega võtta endale maailmaaegselt välja kujunev häviblek. Oleme tulnud kohustust hoiatada ja ette hoiatada. Seejärel luges ta edasi. Meie, viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku esimene presidentkond ja 12. apostli nõukogu, kuulutame pühalikult, et abielu mehe ja naise vahel on Jumala poolt seatud ning et perekond on kessel kohal looja plaanis seoses tema laste igavese saatusega. Mehel ja naisel on püha kohustus armastada teineteist ja hoolitseda teineteise eest ning armastada oma lapsi ja hoolitseda nende eest. Lapsed on pärandi hoovalt. Vanematel on püha kohustus kasvatada oma lapsi armastuses ja õigsuses, hoolitseda nende füüsiliste ja vaimsete vajaduste eest ning õpetada neid armastama ja teenima üksteist, järgima Jumala käske ning olema seadustele kuulekad kodanikud, kus iganes nad ka elaks. Nende kohustuse täitmise eest vastutavad mehed ja naised, emad ja isad Jumala ees. Ma olen tänulik selle erakordse hoone eest. See seisab püha monumentina meie minevikule ja hunnitu lootuse lippuna tulevikule. Ma tunnistan meie taevaisa jumalikusest ja sellest, et meie päästja armastab ohtralt meid kõiki. Meil on suur õnnistus, et meid juhib Jumala prohvet. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Koor ja kogudus laulavad, et koos laulu on usk meile kalju. See on lauluraamatutes lehekülg 6. Pärast laulu kõneleb meile õde Bonnie Parkin, kes täna hommikul vabastati abiühingu üldjuhataja ametist. Pärast tema ettekannet kõneleb meile vanem Marlin Jensen 70. Ja seejärel on meil hea meel kuulata president James E. Fausti, teist nõuandjat esimeses presidentkonnas. Ja pärast teda kõneleb president Thomas S. Monson, esimene nõuandja esimeses presidentkonnas. Ja pärast president Monsoni kõnet laulab koor laulu, selle koja me pühitseme sulle. Ja tõuseme ja laulame. On usk meile kalju. Lauluraamatus lehekülg 6.
See on viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 177. kevadine üldkonverents.
Täna pärast lõunan on mul au esindada neid abiühingu juhte, kes siinsamas tabernaaklis jagasid kuningriigi õpetusi. Rõhutasid naiste rolli tähtsust kodus ja perekonnas. Kutsusid üksteist üles heategevuslikule teenimisele ja tuletasid oma õdedele meelde neid rõõme, mis tulevad õigemeelsest elust. Siit samast kõnepuldist küsis 1870. aastal Eliza R. Snow tuhandetelt naistelt ühe küsimuse, mida tahaksin tänagi korrata. Kas teate teist sellist kohta maa peal, kus naisel on rohkem vabadust ja kus tal on sellised kõrged ja hiilgavad eesõigused kui siin viimse aja pühana? Ma tunnistan, et naistel on viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kirikus suured ja hiilgavad eesõigused. Alustuseks räägin ühe armsa loo. Ühel perel olid keerulised ajad. Neil oli raske mõelda millestki muust kui oma raskustest. Ema kirjutas. Meie maailm oli täiesti kildudeks ja me palusime taevaselt isalt juhatust. Peaaegu kohe mõistsime me, et meid ümbritses headus. Ja igast küljest püüti meid lohutada. Me hakkasime pere keskel iga päev väljendama tänu üksteisele ja issandale. Üks lähedane sõber ütles, et meie pere õnnistuste anum ajas ülegi. Sellest vestlusest sai omamoodi mäng, mis meile lastega nii kalliks sai. Ennen perepalvet igal õhtul rääkisime, kuidas meie päev oli läinud ja jutustasime kõigist nendest paljudest õnnistustest, mis meie õnnistuste anumasse oli lisatud. Mida rohkem tänulikkust me väljendasime, seda rohkem oli põhjust olla tänulik. Me tundsime issanda armastust märkimisväärselt, kui kogesime võimalusi kasvuks. Mida annaks õnnistuste anum sinu perekonnale? Tänulikkus nõuab teadlikkust ja pingutust, mitte ainult tundmiseks, vaid ka selle väljendamiseks. Sageli ei paneme issanda kätt tähele. Me nuriseme, kurdame, tõrgume, kritiseerime. Oleme nii sageli tänamatud. Mormoni raamatust loeme, et need, kes nurisevad, ei tunne selle Jumala tegusid, kes oli neid loonud. Issand annab meile nõu mitte nuriseda, sest siis on vaimul meiega raske töötada. Tänulikkus on vaimust täidetud põhimõtte. See avab meie meeled universumile, mis on täidetud elava Jumala rikkusega. Läbi selle saame me vaimust teadlikuks väikseimate asjade imest, mis rõõmustavad meie südant sõnumitega Jumala armastusest. See tänulik teadlikkus suurendab meie tundlikkust jumalikule juhatusele. Kui me väljendame oma tänulikkust, siis saame me täidetud vaimust ja saame ühenduse end ümbritsevate inimeste ja issandaga. Tänulikkus inspireerib õnnelikkust ja avaldab jumalikku mõju. Elage tänulikkuses iga päev, ütles Amulek, mitmete halastuste ja õnnistuste eest, mida ta teile annab. Halastused ja õnnistused võivad esineda mitmel kujul, vahel ka raskete asjadena. Siiski on Jumal öelnud, täna issandat oma Jumalat kõigis asjus. Kõik asjad, see tähendabki just kõike seda, häid asju ja raskeid asju, mitte lihtsalt mõningaid asju. Ta on andnud meile käsu olla tänulik, sest tema teab, et tänulik olemine teeb meid õnnelikuks. See on järjekordne tõend tema armastusest. Kuidas te end tunnete, kui keegi väljendab teile oma tänulikkust? Ühel pühapäeval istusin ma ühe abiühingu õe kõrval ja sain temaga natukene rohkem tuttavaks. Paar päeva hiljem sain ma e-maili. Tänan, et istusite abiühingus mu tütre kõrval. Te panite oma käe tema ümber. Te ei tea, kui palju see talle ja mulle tähendas. Selle ema sõnad tulid mulle üllatusena ja tegid mind õnnelikuks. Kuidas teie end tunnete, kui te kellelegi tänu väljendate? Ma tahaksin väljendada tänu kellelegi, kes hoolib mu lastelastest. Mõne kuu eest, kui olin külas Texases, palusin 6-aastaselt Thomasel rääkida mulle oma piiskopist. Ta ütles, vanema, sa tunned ära, tal on tume ülikond, valge särk nagu mu isal, ning tal on läikivad kingad ja punane lips. Ta kannab prille ja naeratab alati. Ma tundsin Thomase piiskopi ära kohe, kui ma teda nägin. Mu süda oli täis tänulikkust tema vastu. Tänan sind, piiskop Goodman, ja kõiki teid teisi imelisi piiskoppe. Luuka peatükk 17 räägib päästja kogemusest, kui ta ravis 10 pidalitubist. Nagu mäletate, ainult üks terveks saanud pidalitubine tuli tagasi teda tänama. Kas pole huvitav, et issand ei öelnud, sinu tänulikkus on su terveks teinud? Selle asemel ta ütles, sinu usk on sind terveks teinud. Pidalitõbise tänuväljendust tõlgendas päästja kui tema usuväljendust. Kui me palvetame ja väljendame tänulikkust armastavale, kuid nähtamatule taevaisale, siis me väljendame ka oma usku temasse. Tänulikkus on meie armastunnustus issanda käe olemasolust meie elus. See on meie usu väljendus. 1830. aastal nägi issand vajadust valmistada kirikut ette tulevasteks katsumusteks. Katsumused hirmutavad. Ja siiski ütles issand. Olge rõõmsad, sest mina juhin teid edasi. Kuningriik on teie ja selle õnnistused on teie ning igaviku rikkused on teie. Ja see, kes võtab kõik asjad vastu tänuga, tehakse hiilgavaks. Selline tänulikkus, mis võtab isegi katsumused tänulikult vastu, vajab murtud südant ja kahetsevat vaimu. Alandlikkust võtta vastu seda, mida ei saa muuta. Tahet anda kõik edasi issandale, isegi kui me seda ei mõista. Tänulikkust varjatud võimaluste eest, mis meile peagi nähtavaks tehakse. Seejärel tuleb rahutunne. Millal teie viimati issandat raskuse või katsumuse eest tänasite? Raskused sunnivad meid põlvili. Kas ka tänulikkus raskuste eest? President David O. McKay on öelnud, kiberaskuse hetk on meie tänulikkuse proovikivi, mis läheb sügavamale elupealispinnast, olgu see kurb või rõõmus. Muustavatele õdedele kirikus. Ma tänan teid selle eest, kuidas te annate edasi issanda armastust läbi oma teenimise. Te hoolitsete perede eest, kui nende armastatu sureb. Te valvate hoolivalt külastusõpetajatena. Te tahate ehitada üles lastetunnistusi teenides algühingus. Teie aeg kulub noorte naiste naisteks ettevalmistamisele. Aitäh teie pühendumuse eest. Olen kogenud issanda armastust läbi teie ustavuse. Mul on olnud õnnistus teenida teie seas. Mu süda on tulvil tänulikkust ja armastust iga ühe vastu teist. Olen samuti sügavalt tänulik preesterluse vendadele, kellega olen koos teeninud. Mul on sügavaim tänulikkus mu pääste vastu, kes oli kuulekas poeg ja tegi kõik, mis tema isa käskis ja lepitas meie patud meist iga ühe eest. Samal ajal, kui ma teda meeles hoian ja tema headust tunnistan, soovin ma olla tema sarnane. Olgu meil õnnistus tunda iga päev issand armastust meie elus. Tänu olgu Jumalale, tema ületamatu suure õnni eest, tema pühal Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
I feel honored to follow Sister Parkin.
Mul on au järgneda Õde Parkinile. Tema teenimine on meid kõik õnnistanud. Umbes sel samal tunnil 18,5 aastat tagasi seisin ma selle kõnepuldi lähedal ja ootasin koguduse laulu lõppu. Meil pidin ette astama oma esimese üldkonverentsi kõne pidama. Minu ärevus tol hetkel oli ilmselt selgelt näha. Vanem L. Tom Perry, kes seisis minu taga, nõjatus minu poole ja sosistas mulle kõrvama positiivsel entusiastlikul viisil. Rahune, me pole juba aastaid kellestki sellest kõned oli silma jäänud. Need kannustavad sõnad ja mõned järgnud minutid, mille vältel ma kõnelesin esmakordselt üle maailmsele viimsaja pühadest kuulajaskonnale, on mulle kalliks mälestuseks. Nii nagu kõik teiegi, nii koguneb ka minul jätkuvalt varamusse mälestusi, mis osutuvad nende meenumisel sageli väga kasulikuks ja meeldivaks. Ja hoolimata noore mehena tehtud otsusest, vanema mehena mitte kunagi teisi oma mälestustega kurnata, teeb mulle nüüd suurt meele hea, kui saan jagada oma mälestusi igal võimalikul juhtumil. Täna aga soovin ma kõneleda sellest, et Jeesuse Kristuse evangeeliumis on mälul ja meelespidamisel veelgi sügavam roll, kui seda on teabe passiivne meenutamine ja sellest rõõmu tundmine. Kui me jälgime väga tähelepanelikult sõna meelespidamine kasutamist pühakirjades, märkame me, et meelespidamine on Jumala kavatsuste kohaselt üks peamine ja päästev evangeeliumi põhimõte. Seda sellepärast, et prohvetlik manitsus meeles pidada kutsub sageli tegutsema, kuulama, nägema, kuuletuma, tegema, meelt parandama. Kuningas Benjamin kutsus oma rahvast sellisel aktiivsel viisil meeles pidama. Ja lõpuks ma ei saa teile üles lugeda kõike asju, mille läbi te võite pattu teha, sest on mitmesuguseid viisi ja mooduseid, isegi nii palju, et ma ei saa neid üles lugeda. Aga nii palju ma võin teile ütelda, et kui te ei jälgi ennast ja oma mõtteid ja oma sõnu ja oma tegusid ning ei pea Jumala käske, ega jätka usus sellesse, mida te olete kuulnud meie issanda tulemisest, isegi kuni oma elu lõpuni. Te peate hukkuma. Ja nüüd, o inimene, ütleb Benjamin, pea seda meeles ja ära hukku. Mõistes, millist elulist rolli peab meeles pidamine meie elus mängima, mida meil tuleb siis meeles pidada? Kuna me oleme täna kogunenud seda ajaloolist tabernaaklit meeles pidama ja taas pühitsema, siis ma soovitan vastusena oma küsimusele, et selle kiriku ajalugu ja rahvas väärib meie meeles pidamist. Pühakirjades seatakse kiriku ajalugu kõrgele esikohale. Tegelikult ongi suur osa pühakirjades kiriku ajalugu. Just sel samal päeval meie kirik kasutati andis Jumal Joseph Smithile käsu vaatada ja seast tuleb pidada üles tähendust. Joseph võttis seda käsku kuulda ja määras Oliver Cowdery, kiriku teise vanema ja oma peamise abimehe kiriku ajaloolaseks. Me peame üles tähendusi, et aidata meil meeles pidada ning üles tähendust kiriku kasvu ja arengu kohta on peetud Oliveri ajast tänapäevani. See erakordne ajalooline üles tähendus tuletab meile meelde, et Jumal on avanud taaskord taevad ja teinud ilmsiks tõed, mis kutsuvad meie põlvkonda tegutsema. Kõige selle seas, mida ajaloolased on nende paljud aastat jooksul kogunud, alles hoidnud ja kirjutanud, ei selgita miski kiriku ajaloo tähtsust ja väge, rohkem kui Joseph Smithi lihtne ja aus lugu sellest, kuidas Jumal, Isa ja tema poeg Jeesus Kristus ilmusid talle meie ajalooramatutes nüüd esimeseks nägemuseks kutsutud nägemuses. Sõnadega, mida missionäride põlvkonnad on meelde jätnud ja jaganud tõeotsijatega kõikel maailmas. Kirjeldab Joseph seda imelest viisi, kuidas ta sai vastuse oma palves esitatud küsimusele, et milline kirik on õige. Ta ütles, nägin otse oma peakohal valguse sammast, mis oli eredam päikese valgusest ja laskus tasapisi, kuni langes minu peale. Valguse levides nägin ma enda kohal õhus seismas kahte isikut, kelle sära ja hiilgust on võimatu kirjeldada. Üks nendest kummardus ja pöördus minu poole, kutsudes mind nimepidi, ja osutas teisele ning ütles, see on minu armastatud poeg, kuula teda. Ja Joseph kuulas teda. Ning miljonid on kuulnud või lugenud ja uskunud tema lugu. Ja võtnud vastu Jeesuse Kristuse evangeeliumi, mida ta taastada aitas. Ma usun Joseph Smithi ja tean, et ta oli tõeline Jumala prohvet. Tema esimese nägemusega seotud kogemuse meeles pidanemine innustab alati mu hinge üha rohkem pühenduma ja tegutsema. Keegi ei hinda rohkem kirikuajaloo väärtust kui president Gordon B. Hinckley. Me armastame tema meeldivad huumorimeelt, aga tema ajaloo meel on sama terane. Meie minevikust pärit inspireerivad lood ja naljad panevad punkti tema kirjutustele ja jutustustele. Meie elava prohvetina rõhutab ta teadlikult minevikku ja tulevikku, et aidata meil elada õigemeelsemalt olevikus. Me mõistame tema õpetuste tõttu, et meeles pidamine võimaldab meil näha Jumala kätt oma minevikus. Just nagu ettekuulutamine ja usk kinnitavad meile seda, et Jumala käsi on ka meie tulevikus. President Hinckley tuletab meile meelde, kuidas varajase kiriku liikmed seisid silmitsi oma proovilepanekutega, nii et meie saaksime Jumala armu läbi veelgi ustavamalt enda proovilepanekutega silmitsi seista. Meie mineviku elus hoides ühendab ta meid nende inimeste paikade ja sündmustega, mis moodustavad meie vaimse pärandi. Ja seda tehes motiveerib ta meid veelgi enam teenima ja uskuma ning veel hea südamlikumad olema. Ta jagab meiega eeskujulikul kombel avameelselt oma isiklikku ja perekonna ajalugu. Hulganisti heitunud uusi missionäre on läinud röösti teadmisest, et oma missioni alguses tundis ka president Hinckley heidutatust ja rääkis sellest oma isale. Rääkis vapralt isegi oma isa lühikesest vastusest. Kallis Gordon, sain su viimase kirja. Mul on ainult üks soovitus. Unusta end ja hakka tööle. Rohkem kui 70 aastat hiljem oleme me kõik selle tunnistajaks, kui tõsiselt president Hinckley selle nõuanda oma südamaseks võttis. Tema täisväärtuslik iseloom ja profeetlik tarkus on veenvaks tõendiks sellest, mis kasu on nii kiriku kui meie enda ajaloo meeles pidamisest. Jeesuse Kristuse evangeeliumis on mälu ja meelespidamise kohta palju enamatki öelda. Me räägime sageli oma pühade lepingute ja Jumala käskude meelespidamisest, ning oma surnud esivanemate meelespidamisest ja päästvate talituste tegemisest nende heaks. Kõige tähtsamaks on aga see, et me räägime vajadusest pidada meeles meie päästjat Jeesust Kristust. Ja mitte ainult siis, kui see on sobiv, vaid alati. Nagu ta on palunud. Sakramenti võttes tunnistame me, et peame teda alati meeles. Vastutasuks lubatakse meile, et tema vaim on alati meiega. Huvitaval kombel on see sama vaim, mille on saatnud meie taevan isa, et tuletada meile meelde kõik. Seega, kui me võtame väärilised sakramenti, võimaldab vaim, meil meie õnnistuseks osa saada imeliselt kasutoovast meelespidamise tsüklist. Aastas ikka ja jälle oma mõtetes ja pühendumises Kristuse ja tema lepituse juurde. Kristuse juurde tulemine ja temast täiuslikuks saamine on minu arvates kogu meelespidamise ülime eesmärk. Ma palvetan seega, et Jumal õnnistab meid alati meelespidamisega, et me peaksime eriti meelestama täiusliku poega, ega hukkuks. Ma tunnistan tänulikult Kristuse jumalikusest ja päästust väest. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
It is a great honor and privilege to be part of the rededication service.
On suur au olla osa sellest taaspühitsemisest. Selle suure stehidisest, mis jääb läände Solera templist. Me tunnustame iga üht ja kõiki, kes on olnud kuidagi seotud selle suure tööga, mis selle suunas tehtud on. Me täname eriti juhtivad piiskopkonda, piiskop H. David Burtonit, piiskop Richard C. Hitchlet ja piiskop Keith B. McMullenit, kelle oivalise juhtimise all tegi Solera tabernaakel läbi uuenduskuuri ja taastati. Mul on hellad mälestused ajast, mil tulin poisina siia tabernaakesse. Mind ristiti siin. Kui minust sai diakon, tõi mu isa mind siia preesterluse üldkonverentsile. Me tulime 15 minutit varem ja leidsime endale kergesti rõduliste kohad. Kiriku algusaegadel olid kaks ainukest hooned, mis spetsiaalselt Jumala kummardamises ehitati, Kirtlandi ja Nauvoo templid. Mõlemad ehitati vastavalt ilmutusele. Esimene kirjas olev kiriku ehitatud hoone, mis oli mõeldud koguduse hooneks, oli mõeldud ka koolimajana kasutamiseks. See ehitati palkidest, mis suuri osariigis 1831. aastal. Ajaks, mil Kirtlandi tempel 1836. aastal pühitseti, oli see juba liiga väike, et mahutada kõiki pühasid, kes pühitsemisel osada tahtsid. Prohvet Joseph Smith kirjutas kahetsedes, et hoonesse rohkem ei mahu.
Kui aga pühade ja nende juhtide vastane vägivald Curtin's järsult tõusis, kolis enamik kirikust 1838. aastal Missouri osariiki, jättes selle kalli hoone maha. Nauvoo templi puhul jälgiti põhiliselt sama joonist nagu Curtin's templiski, mis puutub esimese ja teise koruse koosoleku ruumidesse. Enne aga, kui Nauvoo tempel 1846. aastal valmis, said pühad kokku väljas sageli templi läheduses, et kuulata Josephit ja teisi kirikujuhte kõnelemas. Mõnikord osales nende koosolekutel tuhandeid. Nagu Joseph Smith oma humoorikal viisil tähendas, õitses prohvet Josephi päevil mormoonlus kõige paremini vabasõhus. Seda sellepärast, et meil ei õnnestunud püsitada enne prohveti surma hoonet, mis oleks piisavalt suur, et pühad ära mahutada. Vahel segas halb ilm neile vabaõhuteenistustele vahele ja nii kõnelejatel kui kogudusel oli ebamugav. President Joseph F. Smith, kes mäletas hästi, kui ebamugavad need Nauvoo templi lähedal peetud vabaõhukoosolekud olid, ütles järgmist. Minu esimesed mälestused Jumala teenistuskohast pärinevad Nauvoos. Seasus templi krundi lähedal väikeses metsatukas. Ma kuulasin oma ema seltsis siin selliseid mehi nagu Brigham Young, Heber C. Kimball, Orson Hyde, Parley B. Pratt, Orson Pratt, Prophet Joseph ja Patriar Hiram. Ma mäletan päris hästi ühte metsatukas peetud koosolekut, kus kuulajaskonna ette oli veedud vanker ja Prophet Joseph seisis parasegu kastis ja kõneles, kui vihma sadama hakkas. Üks või kaks inimest osid püsti ja hoidsid tema kohal vihmavarja, et teda märja eest kaitsta. Paljudel inimestel ei olnud vihmavarja ja istumine oli väga tüütu ja ebameeldiv. Aga ma mäletan väga hästi, kuigi olin vaid väike poiss, et keegi ei lahkunud sellel platsilt, kui ta kõneles. Enne oma surma andis prohvet Joseph käsu presentkangast tabernaak lehitamiseks, et pühadele suurte koosolekut ajal varju anda. 1845. aastal, kui templikoldi lõpule jõudmas, saadeti vanem Orson Hyde 12 koorumist tagasi itta, et koguda raha ja osta umbes 3500 meetrit presentkangast, et ehitada Sioni koguduse tabernaakel, nagu Brigham Young sellele viitas. Vend Orson Pratt kirjutas presenttabernaakli kavandatavast asukohast ja kavandist kirjas kuupäevaga 30. august 1845. Kavastus on püstitada presenttabernaakel templi lääneküljele, nii et see ulatus ka templi ette. Tabernaakel saab olema ellipsikujuline. Selle pindala saab olema piisav, et mahutada 8,000 to 10,000 inimest. Selle istekohad tõusevad amfiteatri kujul järgult kõrgemale. Vennad hakkasid järgmisel päeval maad present tabernaak lehitamises korda tegema. Vaenlaste pingelise tagakiusamise tõttu pidid aga pühad Nauvoost lahkuma, nii et present tabernaakid kunagi ei ehitatudki. Nii laadis Orson Hyde presendi 1846. aastal vankritele ja suundus sellega läände. Mõned arvates leidis present head kasutus selliste asjade valmistamisel nagu telgid, vahekoridorid ja vankrikatted, kui pühad Soolajärve oru poole rändasid. Valminud Soolajärve templiväljaku tabernaakel sarnab oma mõõtmetelt umbkaudu Nauvoosse kavandatud present tabernaakliga ja asub, nagu kavatsetud, Nauvoo tabernaakel samuti templist läänes. Nii nagu teistegi asjade puhul, nagu suur läänderändamine, nägi Joseph Smith vaimusilmas suurt tabernaaklit ja Brigham Young tegi selle tõeks. Seega oli Nauvoosse kavastatud tabernaakel, mida sinna küll kunagi ei ehitatud, selle ajaloolise hoone prototüüp. Kui ma olin poiss, kuulasime me üldkonverentsi raadiost. Nüüd aga seoses satelliidide ja kaasaja elektroonikaseadmete kasutuselevõtuga edastame me korraga oma ülekannet Salt Lake Cityst kogu maailma riikidele, kasutades satelliite koguduse hooneteni kõikjal maailmas. See sai tõestanu meie vendadele tulnud inspiratsioonile, et rahuldada meie päevil ja ajal elavate inimeste vajadusi. See on hea näide sellest, kuidas issand teeb võimalikuks selle kiriku liikmete vajaduste rahuldamisele. Ma tunnistan, et issand ilmutab jätkuvalt oma teenijatele mooduseid ja vahendeid, kuidas rahuldada üha suurenevas kirikus kõigi liikmete vajadusi. Ma olen tänulik, et seda suurepärast hoonet on tugevdatud ja uuendatud, et seda saaks jätkuvalt kasutada Jumala laste õpetamiseks ja harimiseks. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
My brothers and sisters,
mu vennad ja õed, nii siin tabernaaklis kui teie, kes te kuulate erinevate kanalite vahendusel kogu maailmas. Mul on rõõm seista teie ees taaskord siin suurepärases hoones. Sellistes oludes ei jää üle muud kui tunda nii nende varajaste pühade vaimu, kes ehitasid selle ilusa kummardamiskoja. Kui ka kõigi nende vaimu, kes on teinud aastate jooksul tööd selle säilimise ja ilu nimel. Ma olen mõelnud hiljuti nendele paljudele tähenduslikastele sündmustele minu elus, mis on seotud Soolajärve tabernaakliga. Kuigi neid on kaugelt liiga palju, et saaksin neid kõiki täna mainida, tahaksin ma mõnest ikkagi rääkida. Mul on meeles muristimisele lähenev aeg, kui olin 8-aastane. Mu ema rääkis minuga meeleparandusest ja ristimise tähendusest ning viis mu trammiga seejärel ühel 1935. aasta septembriku laupäeval tabernaakli ristimisruumi, mis oli veel hiljuti siin oones. Tollal polnud see nii suur tava kui nüüd, et isad oma lapsi ristivad, kuna seda talitust tehti tavaliselt laupäeva hommikul või pärast lõunal. Ja paljud isad täitsid oma töö ja äriga seotud kohustusi. Ma riietusin valgesse ja mind ristiti. Ma mäletan seda päeva otse, kui see oleks olnud eile, ja seda õnne, mida ma tundsin, kui see talitus tehtud sai. Aastate jooksul, eriti sel ajal, kui ma teenisin piiskopina, olin ma tunnistajaks paljudele teistele tabernaakli basseinis läbi viidud ristimistele. Iga ristimine oli eriline ja inspireeriv sündmus ja igaüks meenutas mulle mu enda ristimist. 1950. aasta aprillis osalesin ma koos oma naise Francesiga selles hoones peetud üldkonverentsi pühapäeva pärast lõunasel istungil. Me istusime just seal rõdu peal. Kiriku president oli George Albert Smith ja konverentsi lõpus esitas ta inspireeriva ja vägeva sõnumi meie issanda ja päästja Jeesuse Kristuse ülestõusmise kohta. Enne kui ta oma kõnega lõpule jõudis, tõi ta aga kuuldavale prohetliku hoiatuse, ta ütles, ei lähe kaua aega, kui õnnetused inimkonna üle võimust võtavad, kui ei tehta kiiresti meeleparandust, ei lähe kaua aega, kui need, kes on laiali maavalge peal miljonite kaupa, eesseisvad õttu surevad. Need olid muretekitavad sõnad, sest need tulid Jumala prohvetilt. 2,5 kuud pärast seda üldkonverentsi, 25. juunil 1950, algas Koreas sõda. Sõda, mis nõudis lõpuks ligikaudu 2,5 miljonit inimelu. See sündmus õhutas mind mõtlema sellele avaldusele, mille president Smith tegi, kui me tol kevad päeval siin hoones istusime. Ma osalesin tabernaaklis paljudel üldkonverentsi istungitel, saades vendade sõnadest alati õpetust ja inspiratsiooni. Siis aga kutsus president David O. McKay muu 1963. aasta oktoobris oma kontorisse ja esitas mulle kutse teenida 12 apostlikoorumi liikmena. Ta palus, et hoiaksin seda püha kutset konfidentsiaalsena, ega ilmutaks seda kellelegi peale oma naise ja et oleksin järgmisel päeval üldkonverentsi ajal tabernaaklis, kui minu nimi ette loetakse. Järgmisel hommikul tuli ma tabernaaklisse ja ei teadnud täpselt, kuhu istuda. Kuna ma olin preestiduse koduõpetuskomitee liige, otsustasin ma istuda selle komitee liikmete sekka. Mä märkäsin oma sõpra Hugh Smithi, kes oli samuti preesterus ja koduõpetuskomitee liige. Ta annis märku, et istuksin tema kõrvale. Ma ei saanud talle midagi oma kutse kohta öelda. Kuid võtsin istetada. Istungi ajal toetati 12 apostli koorumi liikmeid ja loomulikult loeti ette ka minu nimi. Ma usun, et see teekond kuulajaskonna seast poodiumile oli minu elu pikim teekond. Sellest konverentsist on möödas peaaegu 44 aastat. Kuni 2000. aastani, mil pühitseti konverentsikeskus, oli mul eriline võimalus esitada siin selle hoonekõne pullist 101 üldkonverentsi sõnumit. Arvestamata nendega, mis ma esitasin abiorganisatsioonide üldkonverentsidele teistel siin peetud koosolekutel. Minu tänast kõnet arvestades jõuab see kogu arv 102. Mul on olnud aastate jooksul siin seistes palju vaimseid kogemusi. 1975. aasta üldkonverentsi ajal tundsime oma sõnumit esitades õhutust pöörduda oma kõnega ühe väikese pikkade valgete juustega tüdruku poole, kes istus selle hoonerõdul. Just seal ma palusin kuulajaskonnal tähelepanu temale pöörata ja tundsin, et võin vabalt rääkida ja samast tunnistust, et see väike tüdruk vajab seda sõnumit, millest ma tahtsin kõneleda ühe teise noore daami usule mõeldes. Istungi lõppedes läksin ma tagasi oma kabinetti ja leidsin sealt ennast ootamas ühe väikese lapse, kelle nimi oli Misty White, koos oma vanavanemate ja tädiga. Kui ma neid tervitasin, tundsin määra, et Misty oli see laps rõdul, kellele ma olin kõnelenud. Ma sain teada, et kuna oli lähenemas tema 8. sünnipäev, oli ta kitsikuses, kas saada ristitud või mitte. Ta tundis, et ta tahab saada ristitud ja tema vanavanemad, kellega ta elas, tahtsid, et ta saaks ristitud. Kuid tema väheaktiivne ema soovitas ta loodata selle otsuse tegemisega kuni 18. eluaastani. Misti oli öelnud oma vanavanematele, kui me lähme Salt Lake City'sse konverentsile, ehk annab taevan isa mulle teada, mida ma tegema peaksin. Misti oli koos oma vanavanemate ja tädiga sõitnud Salt Lake City'sse konverentsile Kaliforniast ja neil õnnestus saada tabernaakli siiste kohad laupäeva pärast lõunaseks istungiks. Just nagu täna, seal istusidki, kui Misti mu tähelepanu köitis ja ma temale kõneleda otsustasin. Jätkates pärast istungit jutuajamist, ütles Misti vanaema mulle. Ma arvan, et Misti tahab teile midagi öelda. See suunis väike tütarlaps lausus. Men Monson, kui te konverentsil kõnelesite, vastasite temu küsimusele. Ma tahan saada ristitud. Pere naasis Kaliforniasse ning Misti ristiti ja kinnitati viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku liikmeks. Misti on olnud kõik need aastat truu ja ustav Jeesuse Kristuse evangeeliumile. 14 aastat tagasi oli mul suurepärane võimalus sõlmida tema templi abielu toreda noore mehega ning üheskoos kasvatavad nad praegu 5 armast last ja üks on veel sündimas. Mu venad ja ühed, mul on eriline võimalus seista taaskord tabernaakli kõnepullis siin hoones, kus on minu jaoks nii palju imelisi mälestusi. Tabernaakel on osa mu elust, osa mida ma pean kalliks. Mul on olnud au ja hea meel tõsta oma eluajal käsi kiriku 9 presidendi toetuseks, kui nende nimed on ette loetud. Täna hommikul tõtsin ma taas koos teiega käe meie armastatud prohveti president Gordon B. Hinckley toetuseks. Koos president Faustiga tema kõrval teenimine on rõõm ja privileeg. Kuna täna toimub selle hoone taaspühitsemine, tõetagem pühendada oma elu uuesti meie issanda ja päästja Jeesuse Kristuse tööle, kes nii valmilt suri, et meie võiksime elada. Järgigem tema samme iga päev. palvetta maalankekult Jeesuksen Kristuksen nimellä. Aamen.
Me tuletame teile meelde, et priesterlise koosolek on pärast lõunal. Meie nägime seda juba varem. Ning samuti antakse teada tabernakli koori etteastest pühapäeva hommikul. Meie näeme seda täna õhtul. Me täname koori selle kauni muusika eest, mis nad meile täna on esitanud, ja täname ka kõiki istungil osalejaid. Nüüd on minul võimalus teile kõneleda. Pärast minu kõnet ja pühitsemispalvet lõpetab koor selle istungi lauluga Jumala vaim. Seejärel teeb lõpupalve vanem A. Konrad Schultz 70. Mm. Tänasel pärastlõunal oleme me kogunenud taas siin ajaloolises tabernaaklis, kuhu me oleme kogunenud konverentsile nii palju kordi varemgi. Nüüd on see hoone läbi teinud ulatusliku uuenduskuuri ja remondi, et vastata viimastele maavärina kindla hoone eeskirjadele. Me loodame ja palvetame, et selle ajaloolised tunnused pole selle ettevõtmise käigus hävinenud. Mõned vanad pingid on alles jäetud ja neid kasutatakse üha edasi. Lisatud on täiendavad väljapääsud.
Exits have been added to meet modern day requirements.
Suuri kivisambaid, millest moodustuvad välisseinad, on tugevasti kindlustatud. Katust on tugevdatud terassirestikuga ja pandud on uus kattematerjal. Muudatuste tegemises pole siele hoone puhul midagi uut. See ehitati ümber juba peagi pärast valmimist. Algselt puudus siit rõdu ja see tuli juurde ehitada. Nende paljude aastate vältel on see olnud üks ainulaadne ja imeline kogunemiskoht. Paljud mehed ja naised on siin kõnelenud, tunnistades Jeesuse Kristuse evangeeliumi taastamisest. Brigham Youngi ajast kuni praeguse hetkeni on siit kõnepuldist kõnelenud kõik prohvetid. Kõnelenud on ka teised märkimisväärsed mehed ja naised, kaasa arvatud erinevad Ameerika Ühendriikide presidendid. See on olnud siin kogukonnas koduks kunstile ja kultuurile. Utah sümfooniaorkester kasutas seda kohta algul oma esinemiskohana. Siin on esitusele tulnud suured kunstilised lavastused nagu Messias ja Tanneri muusikaanne. Siin on korraldatud tuntud meeste ja naiste matusetalitusi. See on olnud tõepoolest kõigi nende paljude aastate vältel selle kogukonna südamikuks. See on üks iseäralik hoone, ainuke oma taoline kogu maailmas. See ehitati peaaegu poolteist sajandit tagasi, meie rahva vaesuspäevil. See oli sõna otseses mõttes kõnnumaale ehitatud tabernaakel. Tempel polnud tollajal kaugeltki valmis. Need, kes tabernaakli ehitasid, tegid seda usuga, aga ka oma algeliste arhitektuurialaste teadmistega. Skeptikud, kellest pole kunagi puudus olnud, ennustasid, et tellingute eemaldamisega langeb kokku ka katus. Seda ei juhtunud ja see on püsinud omal kohal nii päikese paistes kui tormis läbi kõikide nende aastate. See on saanud kogu maailmas tuntuks Mormooni tabernaakli koori koduna, kelle iganädalasi raadioülekandeid on kuuldud alates 1929. aastast. Rohkem kui 75 aasta jooksul. Nüüd, igal hingamispäeval jõuab muusika ja sõna taas maailmani siit tabernaaklist lääne teelahkmel. See on taas koduks tabernaakli koorile ja templiväljaku orkestrile. Ning siin saab näha ka paljusid teisi lavastusi ja ettevõtmisi. Siin korraldatakse vaiakonverentse, avalikke loenguid, muusikakontserte ja muud meelelahutuslikku. Inglisma väljaandes Millennial Star kirjoitettiin laupäeval 9. oktobril 1875, et John Taylor tegi üsna pika ja üksikasjaliku palve selle püha ehitise pühitsemiseks mõned aastad pärast selle esialgset kasutamist. Ja nüüd kutsun ma teid kõiki koos minuga. Pead langetama ja silmi sulgema, kui me esitame taaspühitsemise palve. O Jumal, meie igavene Isa, me tuleme sinu ette langetatud päi ja austusega selle ajaloolise sündmuse puhul. Me kohtume siin suures tabernaklis, mis on nüüd pärast rohkem kui sajandi pikkust kasutamist renoveeritud ja uue lihvi saanud. Toimides püha preesterluse volitusel ja Jeesuse Kristuse nimel, me pühitseme ja taas pühitseme selle Soolajärve tabernakli sinule ja sinu armastatud pojale, et see võiks veel paljude aastate vältel teenida paigana, kuhu sinu rahvas saaks mitmel põhjusel kokku tulla. Mõtiskledes selle sündmuse üle, pöörduvad meie mõtted prohvet Joosefile, kes oli tööriistaks sinu käes, Issanda Jeesuse Kristuse igavese evangeeliumi taastamisel, koos kõigi sellega kaasnevate andide, volituste ja õnnistustega. Me täname sind selle suure usu eest, mis oli meie rahval, kes aeti välja Nauvoost ja kes ületasid suuri kannatusi kogedes, mis tõid paljudele surma Iowa osariigi, et rajada Winter Quarters, ning võtsid pärast poole ette pika teekonna, mis tõi nad Winter Quartersist siia suure Soolajärve äärde. Me täname siin president Brigham Youngi inspireeritud juhtimise eest, kes polnud seda orgu küll varem näinud, välja arvatud nägemuses, kuid juhatas meie rahva siia. Ta ei teadnud sellest piirkondast eriti midagi. Ta polnud teadlik ei pinnasest ega ilmastikust, ei veest ega muudest iserasustest. Selles kõrbeses paigas nood teerajajad küntsid ja külvasid, kastsid, harisid maad ja lõikasid oma töövilja. Nad kavandasid linna, millest on saanud nüüd mitmesaja tuhande elanikuga suur linn. Kord elas enamik viimsaja pühi siin orus ja teistel ümber kaudsetel aladel, kuhu asulaid rajati. Nüüd on sinu töö kasvanud ja levinud üle maa, nii et meil on rohkem liikmeid väljaspool kui selle rahva seas. Kallis Isa, lase ka edaspidi oma töö lõitseda. Lase sel levida ja kasvada. Õnnista inimesi, kui nad annavad oma kümnise ja annetused, et selle kasvu ja levikut võimaldada. Mingu see edasi ja täitku kogu maa, nagu see kivi, mis ilma kätte abita mäest lahti kangutati, pidi veerema edasi ja täitma maa. Palun kasvata tugevad juhid tulevaste põlvkondade seast ning tundku sinu rahvas rõõmu ja leidku suurt õnne, kui nad sinu tööd tehes teenivad. Vastavalt me pühitseme, taas pühitseme ja pühendame sellega selle püha ehitise ja teeme ja palume seda püha Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Koor laulab ning lõpupalve esitatakse. Tänan vennad ja õed.
Meidän kaikkein kaikkein taivaan isä. Suurte emotionite ja armastuse ja tanulikkusega. esitleme me end selle konverentsi istungi lõpus sinu ees. Me väljendame oma tänu tunnistussõnade ja ajaloosõnade ja kuulutuste ja evangeeliumi põhimõtete eest, mida me oleme kuulnud tänasel päeval, mis on nüüd lisatud lugematutele tuhandetele väljaütlemistele ja tunnistustele, mis on tehtud paljud aastate eest. Me väljendame oma tänulikus president Hinckleyle ja palume erilist õnnistust, mis oleks temaga, et ta oleks tugevdatud ja ergutatud, et ta võiks kesta koos meiega ja juhatada seda suurt kuningriiki, Jumala kuningriiki. Ja selle ülestõusmispüha teed õhtul me väljendame sulle sinu pojale Jeesusele Kristusele tänu nende juhatuse ja põhimõtete eest, eriti lepituse eest ja ülestõusmise eest, mis annab meile lootuse ja kogu, samuti kogu inimkonnale. Ja nüüd me palvetame, et võiksime minna edasi, et iga üks meist koos perekonnaga võiks teha kõik, mis me suudame, et jätkata sinu kuningriigi ehitamist neil viimsetel päevadel. Me alandikult palvetame seda ja sinu poja Jeesuse ja Kristuse nimel. Aamen.
See oli viimse pühade Jeesuse Kristuse kiriku 177. kevadise üldkonverentsi ülekanne. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja teiste juhtivate ametikandjate seast. Muusika kõlas Mormooni tabernakli koori esituses. Selle ülekande tõi teieni Bonneville Communications. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.